ชีวิตมีแต่ทุกข์นะมีเกิดมีแก่มีเจ็บแล้วก็ตายรูปนามร่างกายขันธ์5มันเป็นที่ตั้งของทุกข์ร่างกายนี้มันเกิดมาแล้วเนี่ยเมื่อมันเกิดมาแล้ว1นาทีมันแก่แล้ว2นาทีมันมีเวลาแล้วแก่แล้วร่างกายที่เกิดมาเนี่ยไม่ว่าใครนะต้องโศกเศร้าลำไรลำพันไม่สบายกายไม่สบายใจเจ็บไข้ได้ป่วยทุกข์ใจแล้วก็คับแขนใจนะมันไม่ไหวมันบีบคั้นมันทรมานมันคับแขนใจเมื่อเกิดมาแล้วทุกคนต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจต้องพลัดพรากจากของรักหรือคนที่พอใจต้องจากกันปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนาอยากได้สักอย่างก็ไม่ได้ดั่งใจพัดพลากผิดหวังพัดพลากที่สุดเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราเกิดมาตั้งอยู่แล้วก็ทุกคนที่สุดต้องบ่ายหน้าสู่ความตายเอาอะไรแน่นอนไม่ได้นะเพราะการแก่การป่วยการเจ็บผิดหวังพัดพลากมันมาพร้อมกับการเกิดทำไมเรายังถึงต้องเกิดอยู่ก็เพราะเราอยากทำกรรมไม่ว่าจะเป็นทางกายกรรมวจีกรรมหรือแม้กระทั่งมโนกรรมเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้ต้องเกิดทั้งนั้นเลยถ้าจะทำทางกายแล้วก็วาจาก็ต้องมีทางใจใจคิดชั่วกายชั่วก็กายกรรมชั่ววจีกรรมก็ชั่วถ้าใจเป็นกุศลกายกรรมวจีกรรมก็เป็นทางกุศลงั้นใจเนี่ยสำคัญนะถ้าเราไม่ดูใจที่เราคิดเจตสิกสามขันธ์เนี่ยเดี๋ยวมันก็เหวี่ยงไปดีเหวี่ยงไปแย่สังเกตไหมจิตเราบางทีทำกุศลแท้ๆบางทีฝึกสติสมาธิปัญญารักษาศีลมันยังคิดอกุศลได้อกุศลเนี่ยมันเกิดได้ทุกเมื่อเลยถนัดฝึกสติอยู่สติเป็นกุศลถ้าเป็นสติปัฏฐาน4เป็นมหากุศลนะอกุศลเป็นความหลงความโลภก็เกิดได้ตลอดเวลาถนัดนั่งทำสมาธิเนี่ยมันก็อยากสงบแทนที่จะฝึกผู้รู้ให้ตื่นก็อยากสงบอยากนิ่งไม่อยากฟุ่นวายไม่อยากได้ยินเสียงไม่อยากได้กลิ่นรับรสสัมผัสอยากจะดิ่งอย่างเดียวเลยเพราะเรากระหายจิตมันก็กระหายมันอยากได้ความสงบมันเร่าร้อนในความสงบถ้าเกิดพอไหนที่ปฏิบัติแล้วเข้าฌานแล้วสงบไปเนี้ยมันจะชอบมากมันจะพอใจมันจะทำแต่ความสงบอย่างเดียวแล้วมันก็เลยอยากได้ความสงบเพราะมันดีเหลือเกินพอติดดีแล้วเนี่ยมันก็เลยไปยึดว่าจะต้องเอาความสงบและความสงบไปติดกับดักของความสงบแล้วมันก็เลยไปทำกรรมทุกครั้งนั่งปุ๊บดิ่งปั๊บนั่งปุ๊บสงบปุ๊บจะหนีโลกเหมือนเวลาที่เราอยู่กับโลกมากมันเหนื่อยมันล้าเราก็เลยอยากไปพักแล้วไปพักปุ๊บมันพักเกินเหตุมันดิ่งไปก็เลยพอใจในสิ่งที่ดีงามเพราะว่าไม่ได้เจอใครเลยไม่ได้ไปวุ่นวายไปอยู่กับสุขปิติอุเบกขาเอกคตาไปอยู่ความว่างไม่มีความวุ่นวายไม่มีความน่าเบื่อมีแต่โลกที่สงบสุขข้างในมันก็เลยเป็นกับดักเป็นยาพิษให้นักปฏิบัติหลงอีกกลุ่มนึงไม่เพ่งนะแต่นั่งแล้วก็เผลอแล้วก็เผลอแล้วก็หลงแล้วก็เผลอแล้วก็หลงด้วยอาชีพเป็นคนต้องส่งจิตออกเป็นนักบัญชีเป็นผู้บริหารเป็นนักคิดนักเขียนเป็นพวกที่ทำงานกับ AI หรือคอมพิวเตอร์พวกออกแบบต่างๆมันจะต้องส่งจิตไปคิดงั้นงานบางชนิดเนี่ยมันก็ไม่ได้สนับสนุนให้จิตเราสงบแต่ว่าถ้าเราไปทำงานให้เขาแล้วเขาจ้างเราไปทำงานเราต้องทำให้เขานะไม่ใช่ว่าจะไปฝึกสติความตั้งมั่นแล้วก็ทำความสงบขณะที่ทำงานงั้นเราจะต้องทำงานของเราให้ดีอย่างน้อยรักษาศีลไว้ก่อนทำงาน10นาที20นาทีเงยหน้ามานิดนึงก็มาฝึกอยู่ที่ฐานมาสติได้ไปห้องน้ำแล้วก็ฝึกได้ระหว่างทำงานแล้วก็อยู่ที่งาน 80% มีสติ 20% ค่อยลื้อเนื้อตัวเอางานเป็นฐานก็ได้แต่คนไหนที่ทำงานบริการทำงานที่ไม่ต้องออกไปคิดเยอะแล้วก็สามารถรู้สึกตัวได้ทั้งวันทำงานบ้านกวาดบ้านถูบ้านปลูกต้นไม้ทำสวนค้าขายพูดคุยธุรกิจต่างๆเนี่ยเราสื่อสารอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะมีสติปัฏฐาน4ได้ทุกเวลาเอากายเป็นฐานเอาอายตนะเป็นฐานก็ได้เอาใจที่คิดปรุงเป็นฐานก็ได้งั้นเราสามารถฝึกสติได้ทุกเวลาถ้างานนั้นไม่ได้ต้องไปใช้จิตในการจดจ่อและคนที่ทำงานที่ไม่ต้องจดจ่อนี่ก็สามารถนิพพานได้ทุกเวลาเพราะจิตมันพร้อมมันพร้อมที่จะตัดมรรคตัดผลแต่เราต้องทำเหตุของมัน ฉะนั้นทำยังไงให้การปฏิบัติเนี่ยมันใช้งานได้ไม่ใช่ปฏิบัติอยู่เฉพาะหิ้งพระอยู่เฉพาะตอนที่นั่งกรรมฐานการปฏิบัติเนี่ยเรามาฝึกให้จิตมันพร้อมใช้งานเวลาที่กระทบรู้ทันไหมเวลากระเทือนเนี่ยรู้ทันไหมกระทบเนี่ยอาจจะกระทบที่ได้ดังใจไม่ได้ดังใจเวลาเห็นเนี่ยได้ยินได้กลิ่นแล้วพอสัมผัสมันเป็นปัญจทวารเนี่ยเป็นกรรมเก่าของจิตดวงสุดท้ายที่พามาเกิดแล้วการที่ลบที่มีการเห็นแบบนี้ได้ยินแบบนี้ได้กลิ่นแบบนี้ใช้ชีวิตแบบนี้เจอคนแบบนี้ที่กระทบมาเป็นวัตถุกรรมเนี่ยมันเป็นวิบากเก่าที่เคยทำไว้ตั้งแต่จิตเมื่อกี้นี้จนกระทั่งเป็นแสนแสนชาติไม่รู้ว่าจิตเนี่ยทำกรรมดีกรรมชั่วมาเยอะแยะมากมายถ้าจิตปัจจุบันเราดีมันก็จะไปดึงกรรมดีขึ้นมาจิตปัจจุบันเราชั่วเป็นอกุศลมันก็จะไปดึงผลของอกุศลขึ้นมาใช้งานให้เร็วขึ้นแต่ถ้าเราไปเกิดในอบายจิตปัจจุบันไม่สามารถคิดถึงกุศลได้มันก็จะมีแต่โลภะโทสะและโมหะมิทิฏฐิสัตว์เหล่านั้นก็มีแต่หลงโลภโลภโกรธโกรธมันพร้อมที่จะโกรธได้เวลาใครทำให้มันโมโหมันพร้อมจะขย่ำได้ทุกเวลานั่นคือสัตว์ในอบายเพราะมันไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะมันก็ยังจมได้แต่มนุษย์เนี่ยสามารถฝึกได้เป็นภูมิที่เยี่ยมที่สุดที่พระพุทธเจ้าทรงเลือกเพราะสามารถมีศรัทธาสามารถออกจากกามได้สัตว์ในอบายมันออกไม่ได้เพราะกุศลมันเกิดไม่ได้เป็นที่เกิดเทวดาหรือพรหมมันก็สุขเกินไปมันสุขมันวิจิตพิสดารพอสุขมากปุ๊บเนี่ยมันไม่เห็นทุกข์อย่างพรหมเนี่ยยากนักที่จะให้เขาเห็นทุกข์มันเขาอยู่ในสิ่งที่วิจิตพิสดารอย่างมนุษย์เนี่ยมีทั้งสุขและทุกข์ปะปนกันเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะฝึกแล้วก็เตรียมพร้อมของการปฏิบัติบางคนเป็นนักปฏิบัติแต่จะเอาแต่ปฏิบัติเอาปฏิบัติแต่ขณะปฏิบัตินั้นติดอยู่ในกับดักท่านดูให้ดีนะภาวนาแล้วชอบเดินชอบนั่งแต่เวลาโกรธเนี่ยไม่ดูเวลาโลภเวลาหลงไม่ดูมันปฏิบัติมาเพื่ออะไรเพื่อปฏิบัติไปเดินในทั้งวันนั่งไว้ทั้งปีแต่เวลาที่เวลากระทบไม่รู้ทันกดเอาไว้เวลากระเทือนพุ่งเข้ามาทันทีเลยนั่นวัดผลไม่ได้มันต้องเปลี่ยนตัวเองได้นะธรรมะต้องเป็นของที่เปลี่ยนนิสัยเราได้ถ้าปฏิบัติธรรมแล้วยังนินทาคนอื่นอยู่ว่าร้ายคนอื่นอยู่ปฏิบัติธรรมมาตั้งนานเมตตาก็ไม่มีกรุณามุทิตาอุเบกขาไม่มีปฏิบัติมาตั้งนานแล้วทานศีลเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานไม่มั่นคงเมตตาไม่มีอุเบกขาไม่มีศีลก็ไม่ดีสติสมาธิปัญญาก็ไม่ดีเราต้องวัดผลการวัดผลของนักปฏิบัติธรรมถ้าทำวิปัสสนานะถ้าทำสมถะทำสมาธิเขาก็จะวัดผลว่าทำสมาธิได้ฌานไหนฌานไหนมีหูทิพตาทิพแล้วหรือยังเห็นจิตคนอื่นบ้างหรือเปล่าแต่มันไม่พาพ้นทุกข์แต่ถ้าบอกว่าทำวิปัสสนาเนี่ยจิตจะทุ่มนุ่มเบามีเมตตายิ้มแย้มแจ่มใสปล่อยวางได้ง่ายกิเลสเป็นตัวสำคัญคุณธรรมของคนปฏิบัติธรรมเขาก็จะดูว่ากิเลสอย่างหยาบเนี่ยมีโลภะโทสะโมหะเนี่ยมันหยาบอะเอามันอยู่ไหมยังโกรธยังโลภยังหลงยังมีทิฏฐิแรงอยู่เนี่ยปฏิบัติมาเท่าไหร่ก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงฉะนั้นสิ่งที่เราจะใช้วัดตัวเองไม่ต้องให้ใครมาบอกเราเราก็จิตเธอหลงนะจิตเธอเพ่งนะจิตเธอติดนั่นนะชวนะของเราเนี่ยจิตมันอยู่ที่ไหนเราต้องรู้เองนะนักปฏิบัติขณะที่เรากำลังโกรธอยู่เนี่ยจิตอยู่ที่ไหนต้องมีสติเพราะเราจะไม่เกิดเป็นสัตว์นรกอีกแล้วเราโกรธเขานะเราสะใจนะแต่เรากำลังสะสมความเป็นสัตว์นรกเอาไว้ถ้าไปเกิดในนรกเนี่ยเป็นคุกที่ขังจิตเอาไว้อย่างน่ากลัวเป็นมนุษย์เนี่ยติดคุกอย่างน่ากลัวแล้วนะถ้าเราไปติดคุกในนรกแล้วเราจะอยู่ในความเป็นมนุษย์นานแสนนานในนรกตายจากนรกแล้วอาจจะมาเป็นเปรตแล้วติดคุกอยู่ในเปรตกี่ชนิดนรกเนี่ยมีทั้ง457คุมพอรับผลของความโกรธแล้วโกรธมากโกรธน้อยโกรธแบบมีอิจฉาโกรธแบบมีความขี้เหนียวมันจะมีหลายโกรธตระกูลของความโกรธมันเยอะแยะมากมายเราก็จะ ทุกข์อยู่ในอบายทั้งสี่อย่างยาวนานเวียนเกิดเวียนตายรับใช้ผลของกรรมเราคิดถึงกรรมที่ทำแล้วก็ผลของกรรมเราจะได้มีฮีริคือความละอายมีโอตัปปะในการเกรงกลัวต่อบาปเพราะถ้าเราฟังธรรมแล้วปุ๊บเนี่ยเวลาที่เราทำความชั่วใจมันคิดชั่วแล้วมันจะมีความละอายถ้ามีสตินะพอโกรธปุ๊บจะเห็นว่าโอ้ฉันโกรธหน้าตาคนโกรธมันน่าเกลียดมากเลยโอตัปปะคือเกรงกลัวต่อผลของบาปบางทีเราอยากด่าอยากฆ่าอยากขโมยอยากประพฤติผิดในกามอยากโกหกอยากดื่มสุราเราเรียนธรรมะแล้วเรานึกถึงผลของมันมันทำให้เรากลัวเป็นหิริละอายต่อความคิดโอตปะกลัวต่อผลของมันเหมือนเราต้องมีประสบการณ์ก่อนนะบางครั้งเราก็ต้องผิดพลาดก่อนเราเรียนรู้จากชีวิตนี่แหละเหมือนไฟเนี่ยมันมองสวยงามนะดูไฟมันสวยงามสีสันมันสวยงามเราก็อยากจับอยากต้องพอเราไปจับมันปุ๊บมันไหม้มือพอไหม้แล้วมันทรมานพอทรมานปุ๊บเนี่ยเราก็เลยไม่อยากไปจับมันอีกแล้วแต่ต้องเรียนรู้ก่อนบางอย่างเนี่ยก็เป็นบทเรียนบทเรียนบางอย่างก็แพงเหลือเกินบทเรียนบางอย่างถึงชีวิตเลยนะบางคนเรียนรู้ชีวิตด้วยความประมาทขี่มอเตอร์ไซค์คิดว่าขี่เก่งขี่เร็วประมาทมากไปชนเขาขาหักข้างนึงแล้วเสร็จแล้วต้องตัดขาข้างนึงหลังจากโดนตัดขาแล้วเนี่ยไม่ประมาทแล้วขับช้ามากเลยแต่บทเรียนเนี่ยต้องแลกกับขาข้างนึงบางคนบทเรียนดื่มเหล้าสูบบุหรี่กินมากขึ้นมากขึ้นปอดเสียต้องตัดปอดหรือบางคนต้องเป็นโรคบางชนิดเนี่ยบทเรียนบางอย่างกว่าจะมาได้บางคนขับรถประมาทพอเจออุบัติเหตุครั้งนึงแล้วร่างกายเสื่อมทำงานไม่ได้หลังจากนั้นนะไม่ประมาทแล้วบทเรียนเนี่ยอันตรายแล้วเราจะมีโอกาสได้เรียนรู้อีกนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้หนึ่งชีวิตของเราที่เราตัดสินใจโดยไม่มีสติสมาธิปัญญาสามารถเปลี่ยนชีวิตเราได้ทั้งชีวิตนะถ้าเราคิดผิดหนึ่งครั้งแล้วไปทำผิดหนึ่งครั้งเปลี่ยนชีวิตเราได้เลยเหมือนตอนตายเราทำบุญมาทั้งหลอดชีวิตพอตอนตายไม่เคยฝึกแยกรูปแยกนามไม่เคยฝึกเห็นกระทบใจกระเทือนไม่เคยเห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งไม่เคยเห็นวงจรของจิตที่ขึ้นวิถีทุกขณะไม่เคยจับวิถีของจิตได้ไม่เคยโยนิโสมนสิการดูไตรลักษณ์ของอารมณ์ให้ทุกข์ถูกรู้สมัยถูกละสมุทัยถูกละไม่เคยฝึกขณะที่ร่างกายตายกำลังเจ็บกำลังปวดอยู่ไม่เคยฝึกแยกดูความปวดไม่เคยตั้งมั่นท่ามกลางความปวดพอปวดปุ๊บแล้วก็เลยไปจับร่างกายแล้วไปจับปวดพอจับปวดเป็นเวทนาขันเป็นทุกขเวทนามันก็ทำให้ใจเป็นทุกข์เมื่อไปจับทุกข์ปุ๊บพอตายปุ๊บมันก็เลยไปจับความทุกข์ก็ไปเกิดทุกขติภูมิไม่เคยฝึกให้มีความสุขท่ามกลางความทุกข์เวลาโกรธไม่เคยมีสติแยกจิตออกจากความโกรธงั้นขันรูปและนามมันยังทำงานกับมันนะแต่จิตเนี่ยแยกกับมันได้ไหมเวลาสุขเนี่ยสามารถตั้งมั่นดูความสุขได้ไหมถ้าตั้งมั่นดูความสุขความสุขจะถูกรู้จิตจะดูความสุขความสุขจะเป็นไตรลักษณ์แล้วความสุขจะไม่พาเราไปเกิดตรงที่เห็นไตรลักษณ์เราเข้าสู่ชีวิตะสมะสีสีเลยเราไม่เอาสุขเราจะไปนิพพานนิพพานมันสุขยิ่งกว่าเพราะไม่มีผู้สุขเมื่อไม่มีผู้สุขแล้วก็เลยไม่มีตัณหาและอุปาทานที่จะควบคุมสุขแล้วก็ให้ไปทุกข์ต่อในอนาคตเหมือนถ้าเรารู้จักหลักแล้วฟังธรรมเข้าใจแล้วเราจะไม่ตกกับดักของสังสารวัฏความสุขก็เป็นยาพิษชนิดหนึ่งที่คนติดแต่การที่ไม่ยึดมั่นในความสุขนั้นมีความสุขที่เหนือกว่าสุขแบบไม่มีผู้สุขสุขแบบไม่มีอวิชชาตัณหาและอุปาทานสุขจากการไม่มีกิเลสมันบทเรียนของชีวิตของแต่ละคนก็ถูกสอนบางคนต้องแลกด้วยน้ำตาบางคนแลกด้วยเลือดบางคนแลกด้วยร่างกายบางส่วนบางคนก็แลกด้วยชีวิตแต่คนแต่ละคนน่าจะมีโอกาสที่แตกต่างกันนะงั้นพวกเราตั้งใจจะปฏิบัติตั้งใจที่อยากจะพ้นทุกข์เราต้องกลับมาที่ปัจจุบันที่ตัวเองโลกนี้เปลี่ยนแปลงเสมอนะถ้าเราไปตามโลกคนในโลกเขาจะเอาวัตถุเป็นที่ตั้งคนในโลกเขาชื่นชมคนที่มีมากคนที่มีเยอะเขาชื่นชมค คนไหนมีเงินเยอะที่สุดกินเนสบุ๊กเขาเขียนแต่งตั้งดีที่สุดคนไหนหล่อที่สุดคนไหนสวยที่สุดเขาแต่งตั้งเขาประกวดกันคนไหนมีบริษัทใหญ่ที่สุดคนไหนเก่งตรงนั้นตรงนี้ที่สุดคนในโลกเขามองจากวัตถุมองจากสิ่งที่เป็นรูปเป็นนามแต่ไม่มีใครบอกว่าคนคนนี้มีคุณธรรมเยอะที่สุดรักษาศีลดีที่สุดคนนี้สติดีสมาธิดีคนนี้จิตผ่องใสที่สุดไม่มีคนมาวัดคุณความดีเขาจะให้ค่ากับโลกคนมาคนสวยหล่อไปแต่งเอาไม่ได้มาจากธรรมชาติมีเงินเยอะก็ดูดีเพราะว่าได้เพราะเงินอำนาจเงินแต่ความสุขไม่ได้อยู่จากรูปความสุขมันอยู่ที่ใจโลกจะมองต่างมุมโลกเปลี่ยนแปลงไปเยอะเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้ก็เจริญมากมายเลยอินเทอร์เน็ตก็จะมีสื่ออะไรเยอะแยะมากมายทำให้คนเนี่ยไม่อยากไปไหนอยู่ที่บ้านอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมแล้วก็ไม่อยากทำงานเพราะมันติดกับดักของอินเทอร์เน็ตแต่ก่อนเราออกไปเที่ยวข้างนอกไปติดสาวติดหนุ่มไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่เดี๋ยวนี้คนไม่อยากออกนอกบ้านแล้วอยู่ในบ้านมันเห็นหมดเลยมันบางคนรักกันผ่านอินเทอร์เน็ตคุยกันทุกวันคุยกันทุกเวลาเปิดกล้องแล้วก็คุยกันทั้งวันเหมือนเป็นผัวเมียอยู่ด้วยกันแต่ไม่ได้เคยเจอกันจริงๆเลยสักทีอยู่คนละประเทศด้วยรักกันบทเรียนบางคนเขารักกันเขาบินมาเจอกันแต่งงานไปเลยทีเดียวก็ทะเลาะกันบางคนก็อยู่กันนานแสนนานมันบอกไม่ได้แต่ละคนก็มีบทเรียนของชีวิตงั้นโลกเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยอินเทอร์เน็ตก็หลอกลวงคนมิจฉาชีพก็มาทางอินเทอร์เน็ตแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปเจอเขาไม่ต้องมาปล้นเราที่บ้านที่บ้านเราเขาไม่ได้มาแล้วบางทีก็โทรศัพท์มาหาเราเรายกโทรศัพท์คุยกับเขาคำสองคำเขาให้เรากดปุ่มนิดเดียวเงินเราออกจากธนาคารได้หมดเลยมันอะไรก็แล้วแต่มันเปลี่ยนแปลงชีวิตเราอยากจะซื้ออยากจะได้อะไรไม่ต้องไปละกดปุ่มเอาสั่งเอาของเข้ามาแล้วชีวิตมันแห้งแล้งจิตใจมันแห้งแล้งโลกอยู่ยากเพราะมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะให้เราต้องเตรียมกายเตรียมใจให้พร้อมกับความเปลี่ยนแปลงเพราะโลกเป็นไตรลักษณ์มันสิ่งที่เราจะต้องฝึกต้องเห็นตามความเป็นจริงฉะนั้นฝึกสติขึ้นมาอยู่ที่ปัจจุบันต้องเป็นสติปัฏฐาน4ไม่เอาสงบไม่เอาดีนะเอาสติฉะนั้นคนไหนที่จะเอาสงบเอาดีก็จะหงุดหงิดรำคาญเพราะมันบังคับไม่ได้ของชั่วคราวเราจะไปดิ่งให้มันสงบเป็นไปไม่ได้บางคนก็ทำได้แต่มันมีประโยชน์อะไรจะไปติดกับดักของอวิชชาอีกฉะนั้นฝึกสติท่ามกลางโลกที่วุ่นวายฉะนั้นแยกให้ได้ระหว่างจิตกับรูปรูปภายในกับรูปภายนอกแยกได้ไหมรูปภายในที่เป็นตาหูจมูกลิ้นกายรูปภายนอกที่เป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่มันกระทบเข้ามาจิตอยู่ที่ฐานระหว่างที่รับกระทบเนี่ยสังเกตให้ได้ระหว่างรูปภายนอกกระทบรูปภายในแล้วจิตอยู่ที่ฐานหรือไปอยู่ที่รูปภายในหรือกระโดดไปอยู่ที่รูปภายนอกหูได้ยินเสียงเนี่ยสังเกตได้ไหมว่าจิตอยู่ที่ไหนขณะที่เสียงกระทบหูสติรู้ทันแล้วถ้าจิตวิ่งไปหาหูไปแนบอยู่กับเสียงตอนนี้เรารู้ได้ไหมว่าตอนนี้จิตเนี่ยไปอยู่ที่เสียงซะละขณะที่จิตอยู่ที่เสียงนั้นจิตไม่ได้ถึงฐานไม่ได้เป็นสติปัฏฐาน4เรารู้เสียงแต่เราลืมรูปลืมฐานนั้นเรารู้ทันปุ๊บนะจิตออกจากเสียงแล้วไม่มีเราในเสียงแล้ว แล้วกลับมาที่ฐานเราจะรู้สึกว่าจิตรู้สึกฐานถ้าจิตรู้สึกฐานอยู่เบาๆสบายๆแต่ประมาณ 20% เนี่ยจะรู้สึกเลยว่าจิตอยู่ที่ฐานนะรู้สึกตัวนะแต่หูยังได้ยินเสียงเพราะที่หูเขาจะมีเจ้าหน้าที่เป็นวิญญาณที่หูเขายังรับรู้เพราะวิญญาณเนี่ยอยู่ที่อายตนะทั้ง6ละจิตวิ่งไปที่วิญญาณก็เลยไปมีเราในการได้ยินแล้วก็เลยหลงไปที่รูปจิตหลงออกไปแล้วก็ไหลไปตามกระแสของความคิดถูกตัณหาอุปทานทำกรรมต่อฉันเช็คให้ได้ว่าจิตอยู่ที่ไหนถ้าจิตอยู่ที่ฐานเป็นสติปัฏฐาน4แต่ถ้าหากจิตอยู่ที่อารมณ์รีบรู้ทันแล้วก็กลับมาที่ฐาน ถ้าเกิดจิตไปเพ่งไว้ที่ฐานชัดๆชัดๆชัดๆเอาแน่นเลยไม่รู้สึกการกระทบเลยแล้วก็จิตผิดทางอีกหลงไปข้างนอกก็ผิดทางอีกไม่หลงก็เพ่งสังเกตเอาถ้าจิตผิดต้องจับให้ได้ว่าตอนนี้จิตอยู่ที่ไหนขณะที่ปวดขาจิตไปอยู่ที่ความปวดแล้วเราลืมฐานหรือเปล่าให้รู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานแล้วท่านนั่งอยู่เผลอๆลอยๆตัวลอยตัวโครง โยกไปโยกมาคอตกหลังโก่งไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยมันเบาๆโมหะแทรกเต็มไปหมดเลยให้รู้ทันเอาให้รู้ทันเอาแล้วกลับมาเห็นร่างกายมันต้องสังเกตกายแล้วก็ใจแล้วก็สังเกตจิตด้วยว่าตอนนี้จิตอยู่ไหนเผลออยู่ไหมเพ่งอยู่ไหมกลับมาที่ฐานถ้ามาที่ฐานปุ๊บต้องรู้ว่าตอนนี้จิตรู้สึกตัวสบายๆสังเกตให้ได้ระหว่างวิญญาณที่ใจเป็นมโนวิญญาณที่รับรู้ความคิดนั้นจะมีความคิดจะมีใจมีมโนวิญญาณถ้าความคิดเกิดขึ้นตรงที่คิดเลื้อยขึ้นมาสังเกตที่จิตอยู่ที่ฐานแล้วรู้ว่าคิดไหมจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเอาฐานเนี่ยเอาสติปัฏฐานที่เราฝึกเนี่ยมาเป็นที่ตั้งของจิตในการรู้ทันการกระทบไหมเวลาง่วงขณะที่ความง่วงมาทางใจวิญญาณที่มโนวิญญาณรับรู้ว่าง่วงจิตอยู่ที่ฐานรู้ว่าง่วงไหมแต่ถ้าเราไม่รู้ปุ๊บจิตจะเร็วมากอวิชชากับโมหะพาไปจับความง่วงแล้วคอตกเลยคอตกหลังโก่งไม่พอแล้วโยกไปโยกมาแล้วบางทีนั่งไปนั่งมามันเหมือนทำสมาธินะเหมือนเบลอๆเหมือนดีนะแต่โมหะ 90% สติ 2% สมาธินิดเดียวเองโมหะเนียนมากเลยนะตอนนี้ใครคอตกบ้างใครหลังโก่งบ้างถ้าไม่แน่ใจลืมตามาดูตัวเองถ้าเราไม่แน่ใจนะแต่ถ้าคนไหนที่สติดีสมาธิดีจะรู้สึกว่าตัวตรงหลังตั้งขึ้นมาต้องพยายามเช็คนะถ้าฝึกสติปัฏฐาน4ไม่เอาดีไม่เอาสงบจะรักษาศีลไว้สภาวะของอารมณ์ที่กระทบยังไงก็ได้ดีก็ได้แย่ก็ได้แล้วก็สังเกตจิตว่าจิตยังหลงยังไหลยังฟุ้งยังจมกับอารมณ์ไหมก็รู้ทันรีบรู้ทันปุ๊บเนี่ยก็กลับมาเห็นฐานเห็นกายนั่งจิตเป็นคนรู้ฐานก็คือร่างกายที่หายใจเข้าร่างกายที่หายใจออกสำหรับคนที่ทำสมาธินำปัญญาทำฌานได้ก็เอาร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกเนี่ยเป็นฐานถ้าอินทรีย์แก่กล้าแล้วเนี่ยอยู่กับสมาธิจนถอยออกมาเดินปัญญาได้แล้วเนี่ยเราก็อาจจะเปลี่ยนฐานได้ถ้านั่งนานกำลังพอแล้วความเจ็บมันไม่หายความปวดไม่หายเราก็เอาเวทนาเป็นฐานเห็นกายนั่งนะแต่เห็นเวทนาไหวๆอยู่เวทนาไม่หายนะก็เอาเวทนาเป็นฐานปวดอยู่นะก็รู้ว่าปวดเห็นไหมปวดเป็นทุกขังกับอนัตตาแล้วก็เอาปวดเป็นฐานแล้วก็หันมาดูใจว่ามีปฏิกิริยายังไงบ้างต่อความปวดพอปวดแล้วหงุดหงิดเห็นไหมสอนใจรักไหมพอปวดแล้วไม่ชอบเห็นไหมของดีปวดแล้วอยากขยับเห็นไหมพอปวดแล้วทุกข์ใจเห็นไหมพอปวดแล้วได้ยินเสียงรับรู้ว่าได้ยินเสียงพอได้ยินเสียงแล้วเกิดเบื่อเกิดหงุดหงิดเราก็จะดูจิตไปได้ตลอดแล้วความปวดก็จึงเป็นวิหารธรรมเห็นกายนั่งแล้วก็รู้ว่าปวดแล้วก็ใช้เดินปัญญาได้ส่วนคนไหนที่ปัญญานำสมาธิฟุ้งเยอะฟุ้งซ่านบ่อยพอจับลมปุ๊บมันจะเห็นจิตทันทีเลยคนที่ฟุ้งซ่านเนี่ยมันจะเห็นจิตทันทีเลยแต่จะเอาลมมาเป็นแค่กุศโลบายในการรู้ทันจิตที่ไม่สงบไม่ตั้งมั่นจิตที่ไม่สงบไม่ตั้งมั่นคือจิตที่ยังหลงไหลฟุ้งจมกับอารมณ์กับจิตที่เพ่งมันคนที่ทำสมาธิได้พอจับกายปุ๊บจิตรู้กายมันก็จะเห็นกายชัดขึ้นชัดขึ้นไม่ค่อยฟุ้งเขาก็เลยสามารถอยู่กับกายและเห็นกายมากขึ้นเลยเข้าสู่วิตกวิจารแต่จะมีสติอยู่ประมาณ 20% ในสมาธินั้นส่วนคนไหนที่จิตฟุ้งซ่านเป็นจริตไม่ค่อยทำฌานได้ก็ต้องดูจิตเขาก็ดูกายเหมือนกันนะแต่พอดูกายแล้วเห็นจิตหลงออกไปให้รู้ทันพอรู้ทันปุ๊บจิตก็กลับมาเห็นกายพอดูกายปุ๊บเนี่ยจิตไปเพ่งที่กายควบคุมเอาไว้ให้แน่นก็เห็นกายนั่งเนี่ยนะแต่ไปเห็นจิตว่ากำลังกดอยู่ที่กายจะเห็นจิตขึ้นมาพอรู้ทันปุ๊บจิตก็ถอยมาเห็นกายนั่งไม่เพ่งสักพักมันจิตมันเผลอไปได้ยินเสียงก็รู้ว่าเผลอแล้วจิตก็กลับมาเห็นกายนั่นจะเห็นจิตชัดขึ้นชัดขึ้นคนนี้นะคนทำฌานน่าจะเห็นกายชัดคนทำฌานไม่ได้เป็นพวกจริตที่ฟุ้งบ่อยก็จะเห็นเดี๋ยวจิตฟุ้งหรือจิตหลงหรือจิตเพ่งหรือจิตได้ยินได้กลิ่นจิตไหลรู้ทันกลับมาไปเพ่งจิตเอาไว้รู้ทันกลับมาเห็นฐานมากขึ้นบ่อยขึ้นมาทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งด้วยความเพียรสัญญามันก็จำหนึ่งจำหนึ่งทีละหนึ่งจำฐานได้จำอารมณ์ได้ด้วยความเพียรจนกระทั่งข้ามนิวรณ์ได้ ทำให้สัญญาเนี่ยที่เพียนข้ามนิวรณ์เนี่ยมันจำฐานได้สัญญาเลยกลายเป็นจิระสัญญาเพียนต้องเข้มแข็งจริงศรัทธาจริงๆสัญญาจำได้ปุ๊บสติเลยเกิดอัตโนมัติเพราะมันจำฐานได้พอเวลาตาเห็นปุ๊บจิตเลยตั้งมันอยู่ที่ฐานรับรู้ว่าเห็นไม่ไหลเวลาเบื่อปุ๊บจิตตั้งมันที่ฐานรับรู้ว่าเบื่อนั่นจะมีผู้รู้ประมาณ 20% จะรู้ว่าขณะที่เรารับสัมผัสนั้นจิตยังอยู่ที่ฐานเราจะรู้ฐานรู้จิตประมาณ 20% แล้วก็รู้ตัวทั่วพร้อมนั้นจิต1จะรับรู้อายตนะทั้ง6จะรับรู้อารมณ์เป็นล้านเป็นพันเพราะฉะนั้นจิตจะต้องตื่นตั้งมั่นสงบเบาควรไหวคล่องแคล่วรับรู้อารมณ์ถ้าทำวิปัสสนาจิตต้องมีคุณภาพนะถ้าทำวิปัสสนาแล้วจิตยังหลงยังเพ่งอยู่แสดงว่าสมาธิยังไม่เข้มแข็งสมาธิต้องมีสัมมาวายามะความเพียรชอบสัมมาสติสติปัฏฐาน4สัมมาสมาธิคือความตั้งมั่นนั่นคือความที่จิตเป็นผู้ดูผู้รู้แยกตื่นออกมาจากอารมณ์แล้วไม่จมละถ้าเราเผลอๆเบลอๆอยู่เนี่ยแสดงไม่ใช่ผู้รู้แล้วเป็นผู้หลงละไม่ไหวจริงๆก็ลืมตาขึ้นมาสังเกตเราซิเป็นยังไงบ้างอย่าปล่อยให้มันเบลอๆหรือมันจะเลี้ยงเหมือนเราเลี้ยงไข้ไว้อันเมื่อสติดีมันจะทำให้สมาธิตื่นไม่หลงไม่เพ่งแล้วก็พาจิตมาแยกรูปแยกนามโน้มน้าวมันมาถ้ามันได้มาเขาพามาสอนเห็นไหมกายนั่งจิตเป็นคนรู้เห็นมันใจคิดจิตเป็นคนรู้ดูกายทำงานดูใจทำงานแยกรูปแยกนามถ้าเราเรียนรู้แล้วเราจะเห็นว่าการแยกรูปแยกนามมันก็มีทั้งหมด6ภูมิการขึ้นสู่วิปัสสนาประตูแรกเลยนะต้องรู้ก่อนว่าจริงๆไม่มีเราหรอกให้มันเห็นว่าเป็นรูปเป็นนามสอนมันก็ได้ให้มันเรียนรู้ขึ้นสู่วิปัสสนาบางคนบุญเก่าเรื่องปัญญาไม่มีพอจิตตื่นแล้วเนี่ยก็พามาดูเห็นกายไหมกายนั่งเห็นไหมใจคิดเห็นไหมจิตอยู่ที่ฐานแยกก็ได้แยกก็ไม่ได้ว่าแยกเป็นขันห้าก็ได้ไม่มีคนนะมีห้าขันเป็นปฏิจจสมุปบาท12ก็ได้อายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์25อริยสัจ4เนี่ย6ภูมิเนี่ยเป็นการแยกรูปแยกนามเราถนัดดูอันไหนก็เท่านั้นนั้นให้มันเห็นไม่มีเราหรอกมีแต่5ขันธ์มารวมกันมีอายตนะภายในภายนอกมากระทบกันมีปฏิจจสมุปบาทเนี่ยจากเราเนี่ยจากคนหนึ่งคนแยกออกมาได้ตั้ง6ภูมิแล้วแต่ใครถนัดบางคนถนัดดูขันธ์5บางคนถนัดดูอายตนะบางคนเห็นปฏิจจสมุปบาททั้งหมดก็คืออันเดียวกันแหละเป็นรูปและนามจะเห็นตรงไหนก็ได้แบบไหนก็ได้มุมไหนก็ได้บางคนเห็นขันห้าก็เห็นอายตนะบางคนเห็นขันห้าอายตนะไปเห็นปฏิจจสมุปบาทบางคนเห็นก็ไปเห็นอริยสัจสี่เห็นทุกขสมุทัยรู้ทันมันดับปั๊บนิโรธเกิดขึ้นเพราะเรากำลังตั้งมันแยกกำลังฝึกในมรรควิถีอยู่นั้นทั้งหลายทั้งมวลก็คือรูปก็คือนามไม่มีเราถ้ามีผู้รู้แล้วหันไปดูกายเป็นแค่ถูกรู้หันไปดูใจเป็นวัตถุที่ถูกรู้เมื่อเรารู้ดูรูปดูนามแยกกันแล้วต่อไปเราก็พัฒนาให้สูงขึ้นอีกไปเห็นรูปและนามเนี่ยมันมีเหตุปัจจัยอาศัยกันเกิดนะมันไม่ใช่ว่าอยู่ลอยๆเห็นไหมรูปที่เราเกิดมาเป็นตาหูจมูกลิ้นกายภายในก็เป็นผลจากจิตดวงสุดท้ายของชาติที่แล้วรูปปัญจทวารกระทบเนี่ยเป็นกรรมเก่าในจิตดวงสุดท้ายของชาติที่แล้ววัตถุกรรมที่กระทบเป็นผลของจิตที่ทำกรรมเป็นแสนแสนชาติตั้งแต่จิตเมื่อกี้นี้จนกระทั่งไม่รู้กี่แสนชาติมันการรับผลของกรรมไม่มีคำว่าบังเอิญเราทำของเราทั้งนั้นเราต้องมารับผลของมันเราเกิดมาแบบนี้ก็ไม่บังเอิญเราทำของเราทั้งนั้นเราไปโกรธเขานะแต่เราต้องรับผลของความโกรธเราไปเกลียดคนชั่วนะคนชั่วเขาก็รับผลของเขาถ้าเราไปเกลียดเขาเราก็รับผลเราทำความดีเราก็รับผลของเราใครเกลียดเราขณะที่ทำดีเขาก็รับผลของเขาทุกคนมีกรรมเป็นของตนของตนนั้นเราฝึกพัฒนาตัวเองแล้วก็เมตตาแล้วก็อยู่ในโลกให้เป็นนั้นเรามีนะรูปภายนอกกับภายในเป็นการทำงานของกรรมเก่าล้วนๆเลยอันเราจะเห็นพอกระทบป๊อปเนี่ยกระเทือนเลื้อยขมิดใจที่เลื้อยมาคิดเนี่ยเราก็รู้นะความคิดเนี่ยเป็นผลจากรูปที่กระทบเป็นเหตุให้นามกระเทือนบางครั้งนามที่กระเทือนมาคิดด้วยเจตสิกสามขันธ์มันก็คิดกับมันเองไม่ต้องผ่านการกระทบมันการขึ้นของวิถีจิตมาทางรูปก็ได้มาทางนามก็ได้ถ้ามาทางปัญจทวารเป็นรูปก็ใช้กรรมเก่าก็เรามาคิดบางครั้งก็คิดทำเหตุใหม่ขึ้นมาเลยมันขณะที่คิดขึ้นมาเนี่ยเราก็รู้ไอ้ความคิดที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยถ้าเราไม่รู้ทันมันนะจิตมีอวิชชาไหลไปจับความคิดมันจะทำให้เกิดความยินดียินร้ายต่อโลกที่กระทบแล้วความคิดนั้นเป็นที่ตั้งของตัณหาและอุปาทานตัณหากับอุปาทานเขาเป็นสมุทัยเป็นกิเลสในปัจจุบันมันก็เลยไปจับเอาความคิดนั้น มันเขาเลยพาเราไปทำกรรมแสดงความเป็นตัวตนขึ้นมากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเมื่อกรรมทำสำเร็จแล้วถ้าเกิดเป็นจิตดวงสุดท้ายกรรมในความคิดเป็นมโนกรรมก็จะพาไปเกิดในภพ3กำเนิด4แต่ถ้าเกิดจิตนั้นเป็นจิตที่ยังมีชีวิตร่างกายยังมีชีวิตอยู่การทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมเนี่ยภพจะเป็นการทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมันก็จะสะสมให้มีชาติชรามรณะอยู่ในภวังคจิตเพื่อเวียนเกิดเป็นตายและรับผลในอนาคตนั้นถ้าเรารู้ว่าความคิดเป็นเหตุใหม่ที่จะเป็นที่ตั้งของกิเลสในปัจจุบันทำกรรมปัจจุบันเพื่อจะมีทุกข์ในอนาคตทุกข์ในจิตดวงต่อไปวันต่อไปปีต่อไปชาติต่อไปแล้วความคิดที่เราคิดแบบนี้ก็ไม่ใช่บังเอิญนะมันมีกิเลสอยู่3ชนิดกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดอย่างหยาบเนี่ยที่เราเจอมันง่ายๆที่อายตนะก็มีโลภะโทสะโมหะนั้นกระทบแล้วเกิดโลภโกรธหลงเนี่ยมันเกิดได้ทุกทวารในทั้ง6ทวารอย่างหยาบอวิชชาเป็นตัวเชื่อมระหว่างกิเลสอย่างหยาบกับกิเลสอย่างกลางมันจะเชื่อมกันได้ก็กิเลสอย่างหยาบพอกระทบปุ๊บที่อายตนะทั้ง6อวิชชาพาจิตหลงพอจิตหลงปุ๊บน่ะจิตก็เลยไปจับเอาโลภะโทสะโมหะเพราะโลภะโทสะโมหะกระทบที่ปัญจทวารหรือทวารทั้ง6อายตนะกระทบปุ๊บอวิชชาพาหลงไปจับการกระทบแล้วไหลไปที่โลภะโทสะโมหะนี่คืออวิชชาเป็นตัวพาแล้วพาไปจับปั๊บเนี่ยเป็นเหตุให้ตัณหากับอุปทานเป็นตัวประสานงานต่อตัณหากับอุปทานเนี่ยไปยึดอารมณ์แล้วก็เลยพาไปทำกรรมเมื่อทำกรรมสำเร็จแล้วเนี่ยก็สะสมเรียกว่าอาสวะกิเลสอาสวะกิเลสเป็นตะกอนที่นอนตะกอนที่ทับถมหมักหมมทับถมจากการที่ทำกรรมบ่อยๆโกรธบ่อยๆตัณหาอุปาทานพาทำกรรมโลภหลงบ่อยๆทำดีทำชั่วบ่อยๆบ่อยๆมากๆมากๆทำให้ตัณหาอุปาทานทำกรรมแล้วก็ทับถมกลายเป็นนิสัยกลายเป็นสันดานนิสัยของเราเนี่ยเป็นอาสวะกิเลสแล้วทำกรรมแต่ละครั้งเนี่ยมันก็หย่อนลงภวังคจิตให้กิเลสอย่างละเอียดนอนเนื่องในภวังคจิตเรียกว่าอนุสัยนั้นอาสวะเป็นนิสัยอย่างเราก็มีกามาสวะทิฏฐาสวะภวาสวะแล้วก็อวิชชาเป็นนิสัยของเราบางคนชอบอยู่ในกามติดกับดักของกามบางคนชอบจมกับอารมณ์ชอบเพ่งชอบจมกับความคิดโลภะโทสะโมหะบางคนก็มีมิจฉาทิฏฐิที่ผิดบางคนก็เป็นอวิชชานี่ก็เป็นนิสัยของแต่ละคนงั้นคนโกรธคนโลภคนหลงคนเพ่งคนชอบสงบก็เป็นเรื่องของภาวะคนที่ไม่เชื่อคำสอนเลยไม่ทำความดีเลยก็เป็นทิฏฐิคนที่พอใจแต่กามก็เป็นพวกที่อยู่กามาสวะทำกรรมแต่ละครั้งก็หย่อนเข้ากิเลสอย่างละเอียดเรียกว่าอนุสัยอนุสัยเป็นกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในใจละเอียดหาเชื้อมันไม่เจอหาตัวเชื้อไม่เจอแต่มันสะสมอยู่ในจิตละเอียดมากแล้วมันนั่งบังคับชีวิตของเราให้เวียนว่ายตายเกิดติดกับดักของสังสารวัฏอนุสัยทั้ง7เนี่ยหาตัวไม่เจอคนที่จะหาตัวมันเจอคือมรรคต้องอริยมรรคถึงจะหาตัวมันเจออาสวะนิสัยของเราเนี่ยมันจะทำลายมันได้ต้องอาศัยวิปัสสนาวิปัสสนาจะเห็นความคิดแล้วดูไตรลักษณ์ของความคิดแต่ละครั้งความคิดที่มันเลื้อยขึ้นมาจะเป็นโกรธเป็นโลภเป็นหลงถ้าปัญญาเห็นไตรลักษณ์แล้วมันจะถอนทีละหนึ่งลากจนกระทั่งถอนหมดเกลี้ยงแล้วต่อไปจิตถึงเข้าไปตีเมืองหลวงข้างในได้ฉะนั้นโลภะโทสะโมหะมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราทำลายไม่ได้มันเกิดแล้วโกรธกระทบแล้วโกรธเนี่ยเราจะต้องรักษาศีลเรามีสมาธิควบคุมมันเวลาปฏิบัติเนี่ยเราค่อยสังเกตกิเลสอย่างหยาบที่มันกระทบแล้วก็เถือนมาโกรธโลภหลงเนี่ยอวิชชาพาหลงพอหลงปุ๊บไปจมกับความคิดโกรธโลภหลงทำให้ตัณหาอุปาทานพาทำกรรมพอทำกรรมเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ทับถมเป็นนิสัยแล้วผลของมันก็หย่อนเขาอนุสัยในภวังคจิตอนุสัยก็สะสมพอเวลากรรมเก่าให้ผลที่ปัญจทวารปั๊บกรรมให้ผลในการกระทบจิตวิ่งขึ้นมารับวิถีเป็นอวิชชาจิตไม่เคยฝึกสติปัฏฐาน4ก็วิ่งไปจับขณะที่จิตวิ่งไปจับนั้นความคิดจากอนุสัยจากกิเลสอย่างละเอียดก็ผลักมาเป็นนิสัยของเราเร่าร้อนอยู่ในใจแล้วก็ดันมาทางกิเลสอย่างหยาบทางใจเป็นโลภโกรธหลงฉะนั้นจิตไปจับปัญจทวารแล้วโกรธโกรธหลงเลื้อยขึ้นมาจิตก็เลยไปจับความโลภความโกรธความหลงพอจับรถตัณหาอุปทานยึดแล้วก็แสดงกรรมออกมาพอแสดงกรรมออกมาแล้วก็หย่อนให้โลภโกรธหลงทับถมอีกเสร็จแล้วทำกรรมเสร็จแล้วก็หย่อนผลเข้าสู่ภวังค์ให้กิเลสอย่างละเอียดก รรมเก่าให้ผลในจิตดวงต่อไปจิตขึ้นรับวิถีที่ปัญจทวารขณะที่จิตวิ่งรับวิถีใจจากกิเลสอย่างละเอียดมันก็ดันมากิเลสอย่างกลางเป็นนิสัยของเราเร่าร้อนเสร็จแล้วมันก็ดันมาทางใจเป็นโลภโกรธหลงจิตก็ไหลไปจับโลภโกรธหลงอีกเพราะฉะนั้นกิเลสอย่างหยาบช่วยอย่างละเอียดอย่างละเอียดกิเลสอย่างหยาบช่วยให้อย่างกลางทำกรรมกิเลสอย่างกรรมทำงานเรียบร้อยแล้วก็ส่งให้อาหารอวิชชาในกิเลสอย่างละเอียดพอเวลากระทบปุ๊บกิเลสอย่างละเอียดก็ดันฟูขึ้นมาพอฟูขึ้นมาปุ๊บก็มาแสดงเป็นนิสัยของเราเป็นนิสัยปุ๊บฟูขึ้นมาแล้วก็โชว์ตัวทางกิเลสอย่างหยาบเป็นโลภโกรธหลงเพราะการที่กระทบที่ปัญจทวารเหมือนเราเอาไม้ไปกวนน้ำน้ำมันมองใสนะแต่มันไม่สะอาดมันมีตะกอนอยู่ข้างล่างที่ปัญจทวารกระทบปั๊บพอกระทบปุ๊บเนี่ยมันไปกวนอะไรมันกวนไอ้ตรงในกิเลสอย่างละเอียดข้างในที่มันนอนเนื่องอยู่ในใจพอกระทบปุ๊บเนี่ยกิเลสตะกอนน้ำตะกอนดินทั้งหลายที่อยู่ก้นบึ้งเนี่ยมันเลยถูกไม้กวนไม้ที่ไปกวนน้ำก็คือปัญจทวารที่กระทบวัตถุกามไปทำให้กิเลสอย่างละเอียดเนี่ยมันฟูขึ้นมาลอยขึ้นมาทางพิสัยแล้วมันก็ดันมาข้างบนด้วยเป็นตะกอนขึ้นมาเป็นความโกรธความโลภความหลงคราวนี้พอมันฟูขึ้นมาวิปัสสนาแยกแล้วก็โยนิโสเห็นไตรลักษณ์เวลาที่ตะกอนมันเลื้อยขึ้นมาด้วยโกรธโลภหลงเป็นโอกาสในการจะตัดนิสัยของเราตัดตะกอนความชั่วของเราออกตัดความยึดมั่นถือมั่นออกแล้วเราตั้งมั่นดูความคิดแล้วเห็นความคิดเป็นไตรลักษณ์แล้วตัดตะกอนทีละหนึ่งทีละหนึ่งถอนรากถอนโคนเรามันขณะที่โกรธโลภหลงใครกระทบเจอใครหรืออะไรทำให้เราโกรธเราโลภเราหลงขณะที่กิเลสเลื้อยขึ้นมานั่นคือโอกาสสำคัญของเราในการที่จะถอนรากถอนโคนตัดกิเลสออกจากใจมันคนที่ทำให้เราโกรธเนี่ยถ้าเรามองดีๆเขามีบุญคุณกับเรานะเขาจะช่วยให้เราโยนิโสแล้วก็ตัดตะกอนความโกรธอยู่ในใจเราออกคนที่หลงคนที่โลภเป็นโอกาสแต่จิตคนต้องตั้งมั่นและถึงฐานเข้าใจหลักนะเพราะขณะที่กิเลสมันฟูขึ้นมาแยกแล้วโยนิโสตอนนั้นเรากำลังตักออกตักออกตักออกตักจนกระทั่งกิเลสหมดบางครั้งกิเลสหมดนะปิติมันเกิดขึ้นปัสสติเกิดขึ้นสมาธิสงบพอกิเลสหมดแล้วมันก็เลยเป็นอุเบกขามันเลยไม่ได้ยินดีไม่ยินร้ายจิตไม่เล่าร้อนนี่ตัณหาไม่มีต่อไปมรรควิถีจึงเกิดขึ้นเพราะกิเลสถึงมันจะแย่ขนาดไหนแต่มันเป็นเครื่องมือในการวัดจิตของเราว่ามีคุณภาพไหมเมื่อกิเลสดับจิตก็มีความสุขความเร่าร้อนไม่มีเราก็จะสงบใจได้เพราะตัณหามันก็ไม่เร่าร้อนต่อไปเราไม่ต้องพึ่งตัณหานะเราพึ่งฉันทะเรามีเป้าหมายในการที่จะพ้นทุกข์เนี่ยฉันทะยินดีพอใจที่จะออกจากโลกและเวียนว่ายตายเกิดตัณหายินดีพอใจที่จะเวียนว่ายตายเกิดจะในภพสองตัวทำงานต่างกันเพราะนั้นฝึกสร้างบารมีทุกครั้งที่กระทบและกระเทือนทุกครั้งที่กระทบแล้วใจโกรธใจโลภใจหลงนั่นคือโอกาสในการที่จะตักตะกอนตักนิสัยที่แย่ๆออกทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งจนกระทั่งมันสะอาดสะอาดแล้วเราจะรู้ด้วยตัวเองว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์อยู่ตรงหน้าเราเป็นบุญคุณเหลือเกินที่เราได้เจอพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เราได้ฟังธรรมเราได้เป็นเครื่องมือของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราไม่ได้เป็นเครื่องมือของมารเราจะภูมิใจแล้วก็พอใจในสิ่งที่เกิดเราจะไม่ต้องเห็นว่าต้องรวยไม่ต้องมีเยอะแต่เราสามารถได้ทรัพย์อันยิ่งใหญ่เป็นอริยทรัพย์อันยิ่งใหญ่เป็นอริยสัจเราได้รับมรดกตกทอดจากสมเด็จพุทธบิดาของเราถ้าเรารวยรวยในโลกนี้แล้วเราก็ยินดีในความรวยแล้วเราก็ไม่อยากสร้างบารมีแต่ถ้าหนักมีปัญญามีสัมมาทิฏฐิเนี่ยเราจะยิ่งใหญ่จะได้มีประกันชีวิตว่าเราไม่ตกในอบายไม่เวียนว่ายตายเกิดทุกหนึ่งขณะจิตให้โอกาสตัวเองนะพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าที่พึ่งอย่างอื่นของข้าพเจ้าไม่มีแล้วเราจะกล้าลงมือปฏิบัติและต่อเนื่องถวายชีวิตให้แก่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์น้อมจิตต่อเนื่องทำความรู้สึกตัวภาวนาของเราเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มคิดกระทบแต่ละครั้งเป็นโอกาสในการฝึกตัวเองอย่าไปหนีการกระทบเพราะกระทบเป็นโอกาสได้เห็นกระเทือนกระเทือนเป็นโอกาสได้ตักกิเลสออกจะได้เข้าสู่มรรคผลนิพพานอย่าไปหนีโลกอยู่กับโลกอย่าไปหนีทุกข์รู้ทุกข์รู้ให้แจ้งว่าเป็นไตรลักษณ์เมื่อทุกข์ถูกรู้เป็นไตรลักษณ์เป็นเหตุให้สมุทัยเกิดไม่ได้เพราะเหตุมันดับ สมุทัยเลยถูกละขณะที่ทุกข์ถูกรู้สมุทัยถูกละเห็นไตรลักษณ์ตอนนั้นเขาเรียกว่านิโรธคือการดับตัวที่เห็นทุกข์เห็นสมุทัยเห็นนิโรธตอนนั้นเรากำลังฝึกมรรควิธีอยู่อริยสัจก็กำลังจะแจ่มแจ้งให้กับเราเพียรสร้างบารมีเอา